halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somalia.com subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 10-ka bisha agoost ee sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11-ka iyo barka habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wadahadallada soomaaliya iyo ethoobiya oo lagu wado in toddobaadka soo socda dib looga sii ambaqaado magaalada ankara ee dalka turkiga. warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo mar kale carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in dalka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal codaa.
dalka doorashuu aadayaa, doorashaduu aaday waa qof iyo cod. dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya. intiiba la gaari karo oo fursad loo helo waa la wada gaarayaa. boqolkiiba boqol ma lihin, laakiin intii hore dadka noo dooro jirta in ka badan oo ka badan oo ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa oy ku codayso ku kala doorato dadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraabe ama dhuruwaa dad ku dhaawacay deegaan u dhow magaalada qardho.
xalay dhuruwaagaas wuxuu weeraray rag, wuxuuna dhaawacay saddex nin oo nin aad u liito. dhaawac hore oo laba asbuuc ka hor ninuu dhaawacana waa jiray. xalayto xillii abaar sideeddii ayaan ciidan diray. dadkii deegaankuna waa sururiyeen. aad iyo aad baa 12-kii xalay loo raadiyay. xalay waa la is waayey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. diyaarad kuwa rakaabka qaada ah oo ay la socdeen in ka badan 60 qof ayaa la xaqiijiyey in jimcihii shalay ay ku burburtay magaalada Sao Paulo ee dalka Brazil, iyadoo ay shilkaasi ku dhinteen 16 qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda iyo shirkadda diyaaradda lehba. diyaaradda oo ka duushay magaalada Cascavel ee gobolka Parana ayaa ku sii jeeday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Sao Paulo. waxa ay ku duldhacday xaafado la degan yahay oo ku yaalla degmada Finhedo oo 80 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed uga beegan magaalada weyn ee Sao Paulo. saraakiisha ma aysan sheegin in ay dhibaato soo gaartay dadka deganaa xaafadaha ay diyaaradda ku duldhacday. bayaan ka soo baxay shirkadda leh diyaaraddan ayaa lagu sheegay in ay dhinteen dhammaan rakaabka saarnaa oo gaarayay 80 qof iyo shaqaalihii diyaaradda. ma aysan sheegin magacyada dadka saarnaa iyo in ay ku jireen dadkaasi socoto ajnebi ah iyo in kale. dowladda Brazil ayaa sheegtay in la bilaabay baaritaan ku aadan waxa sababay shilka diyaaradda. shilkan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Brazil tan iyo sanadkii 2007, markaas oo 199 qof ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Sao Paulo. xilli dowladaha Maraykanka, Qatar iyo Masar ay soo cusboonaysiiyeen rajada ah in dib loo bilaabo wadahadallada loogu kala dab qaadayo Israa'iil iyo Xamaas si xabad joojin looga gaaro marinka Qaza, ayay ciidamada Israa'iil jimcihii mar kale weerareen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Qaza. militariga Israa'iil ayaa weerarkaasi ku sheegay mid ay aaggaasi kaga sifaynayaan dagaalyahanada Xamaas oo ay sheegeen in ay weli halkaasi ka howlgelayaan, inkastoo ay Israa'iil horay u sheegtay inay halkaasi ay ka baabi'isay Xamaas. weerarka cusub ee ciidanka Israa'iil ee Khan Yunis ayaa sababay in qoysas badan ay mar kale ka barakacaan in ka yar 2 toddobaad kadib markii ay halkaasi dib ugu laabteen kadib weerarkii ay ciidamada Israa'iil Khan Yunis ku ekeeyeen bishii Julaay. Khan Yunis oo ka mid ah meelaha ay sida daran u burburiyeen Israa'iil ayaa lagu tilmaamaa magaalooyinka ugu dadka badan marinka Qaza. marar kala duwan ayayna Israa'iiliyiintu weerareen ama ay duqeymo culus ku bartilmaameedsadeen. mawjado duqeymo cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku beegsadeen koonfurta Qaza jimcihii ayay wararku sheegayaan in ay ilaha caafimaadka ee isbitaalka Naasir xaqiijiyeen in lagu dilay ilaa iyo 12 falastiiniyiin ah. duqeymo kale oo ay ciidamada Israa'iil ka geysteen bartamaha Qaza ayay saraakiisha caafimaadka isbitaalka Al-Aqsa sheegeen in lagu dilay 8 falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa dumar iyo caruur. dadka la dilay ayay madaaficda ugu tageen xeryaha qaxootiga ee Nusayraad iyo Daaralbalax. duqeymahan ayaa imanaya xilli ay aada u kacsan tahay xiisadda bariga dhexe kadib dilkii hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniye loogu geystay teheraan iyo taliyihii garabka militariga xisbullah ee lubnaan. Iiraan iyo kooxaha hubaysan ee ay taageerto ayaa wacad ku maray inay weerari doonaan Israa'iil. Maraykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqay in uu dowladda Ukraine ugu deeqayo gargaar ka kooban saanado militari oo ku kacaya lacag dhan $150 million oo dollar, kuwaas oo ay ku jiraan gantaalada garbaha lagu qaato ee militari ee lagu magacaabo Stringer-ka ee uu Maraykanka soo saaro iyo kuwa lidka diyaaradaha. Deeqdan militari ee uu Maraykanku u diray Ukraine ayaa timid kadib markii uu Ruushka xoojiyey dagaalka Ukraine iyadoo weeraradii u dambeeyay lagu dilay dad rayid ah. Xirmadan hub ayaa ah tii tobnaad ee uu Maraykanka siinayay Ukraine tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden saxiixay xeerka qoondada kaabista ammaanka Ukraine bishii Abril. Maraykanka waxa uu ansixiyey lacag dhan $175 billion oo dollar oo la siiyey Ukraine tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii uu Ruushka ku qaaday bishii Febraayo ee sanadka 2022. Ku dhawaaqista hubka cusub ee uu Maraykanka siinayay Ukraine ayaa kusoo beegantay saacado yar kadib markii gantaal laga soo tuuray Ruushka uu ku dhacay suuq ku yaalla magaalada Kostantiniva ee dalka Ukraine, halkaas oo la xaqiijiyey in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa bartiisa X ku sheegay in Ruushka uu mas-uul ka yahay weerarkaasi. Ruushka weli ma aysan ka hadlin arrintaas. ugu dambeyntii, boqor Charleska boqortooyada Ingiriiska ayaa jimcihii ku baaqay is-ixtiraam iyo isfahan kadib rabshado isirnaciib ah oo lala beegsaday muslimiinta iyo muhaajiriinta ku nool Britain toddobaadkii hore. Tani ayaa ah farigelintii ugu horreysay ee uu boqorka ku sameeyey arrintan, sida uu xaqiijiyey afhayeen u hadlay qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham. Afhayeenka ayaa sheegay in boqorka uu uga mahad celiyey booliska iyo kooxaha gurmadka degdega ah dadaalka ay ugu jiraan soo celinta nabadda iyo kala dambeynta. Waxa kale uu ka dhawaajiyey buu yidhi sida ay kooxaha bulshada ay uga hortageen gardarrada iyo dembiyada ka imaanaya koox uu ku sheegay in ay far ku tiris yihiin. Kumanaan ka mid ah ciidamada gaarka ah ayaa heegan la geliyey maanta oo Sabti ah iyo Axadda berita ah si ay uga hortagaan rabshado ay suurtagal tahay inay mar kale dhacaan. Rabshadaha Britain ayaa qarxay kadib markii war been abuur ah lagu faafiyey baraha bulshada, kaas oo ay kooxaha mintidka ah ee midigta fog ku sheegeen in nin muslim magangelya doon ahaa uu ka dambeeyey dil 29-kii bishii hore ee Juulaay magaalada Southport loogu geystay 3 gabdhood oo caddaan ah. Dowladda ra-iisul wasaare Starmer ayaa wacad ku martay in ay gacan bir ah kala hortagi doonto kooxaha ka dambeeyey weerarka loo geystay xarumaha dadka muhaajiriinta iyo qaar ka mid ah masaajidada muslimiinta Britain. Dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay mar kale ku kulmaan magaalada Ankara. Warkan waxaa xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. Warbixinta Reuters arrintan ku qortay waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Turkigu waxa uu dhexdhexaadin ka dhex wadaa labadan dal ee deriska ah ee khilaafku uu ka dhex jiro, kuwaas oo xidhiidhkoodu uu xumaaday bishii Januari markii ay Itoobiya iyo Somaliland ku heshiiyeen in Itoobiya laga kireeyo dhul xeebeed cabirkiisu gaadhayo ilaa 20 kilomitir oo ku yaala xeebaha Somaliland, taas beddelkeedana ay Itoobiya aqoonsanayso Somaliland. Muqdisho ayaa heshiiskaas ku tilmaantay mid sharci darro ah, waxayna qaaday tallaabooyin argoosi ah oo ay ku jirto inay eriyaan danjirihii Itoobiya u fadhiyey Soomaaliya, sidoo kalena waxay ku hanjabeen in ay dalka ka saari doonaan kumanaan ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada Ankara iyaga oo dhexdhexaadinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan, waxayna xilligaas ay labada dhinac isla afkarteen in wareeg kale oo wadahadal ah la qabto. Hakan Fidan oo shir jiraayid ku qabtay Istanbul ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya in uu ka dhici doono magaalada Ankara toddobaadka soo socda. Ku dhawaaqista Hakan Fidan ayaa timi toddobaad kadib markii uu booqasho ku tegay Addis Ababa oo uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. waxaan si faahfaahsan ugala hadalnay arrimahan ra-iisul wasaare abi axmed ayuu yidhi hakan fidan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga wuxuu intaas ku daray xiisadda soomaaliya iyo etoobiya waxay soo afjarmi lahayd in etoobiya ay gaadho badda iyada oo soomaaliya u maraysa ayna etoobiya aqoonsato siyaadada iyo israacsanaanta dhuleed ee soomaaliya ayuu yidhi turkiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey noqday saaxiibka ugu dhow ee dowladda soomaaliya ankara waxa ay ka dhistay iskuullo isbitaallo iyo kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya iyagoo arday badanna ugu deeqay in ay si bilaasha wax uga bartaan gudaha dalka turkiga sannadkii 2017-kana turkigu waxa uu muqdisho ka furay saldhigga ugu weyn ee ku yaalla dibadda horraantii sannadkan turkiga iyo soomaaliya ayaa kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha ah ankara ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay taageero dhanka badda ah u dirto biyaha soomaaliya kadib markii labada dal ay isla garteen in ankara ay u soo dirto xeebaha soomaaliya markab shidaal baadhis ah oo sahamin doona shidaalka iyo gaasta
aada ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaana warbixintaasi inoo soo jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad uu jimcihii ka jeediyey masaajid ku yaalla magaalada muqdisho mar kale ku difaacay go-aanka dowladdiisa ay ka taagan tahay in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha ayaa hadalkiisa waxa uu imanayaa maalin kadib markii ay golaha wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen xeerka doorashada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
madaxweyne xasan sheekh oo maanta hadlay salaadii jimcada kadib ayaa sheegay in maamulkiisa uu dadka soomaaliyeed fursad u siinayo inay codkooda wax ku doortaan isagoo dhinaca kalena tilmaamay in xilligan aysan suurtagal ahayn in dalka uu xukumo qof aan la soo dooranin siduu hadalka u dhigay
dalka doorashuu aadayaa doorashadu aaday waa qof iyo cod dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo waa la wada gaarayaa boqolkiiba boqol ma lihin laakiin intii hore dadka noo soo dooro jirtay in ka badan oo ka badan oo ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa ay ku codayso ku kala doorato dadka taasa mabda'aas waa arrintaas waa naga mabda' ka noqosho male dib uga dhicid iyo maxaan ku rahay ka tanasulidna male dadka soomaaliyeed mustawa kasta u joogaan meel kasta u joogaan waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo samaynayahay suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga mabda'eennu wuxuu yahay dadka soomaaliyeed waxaa u talinayo nin ay cod ugu rideen sanduuq hadduu ku xumaadana ayagaa iska leh hadduu u fiicnaadana ayagaa iska leh hadduu ku xumaado ha sugeen waqtiga la siiyey waqtigiis ha sugeen ha iska bedelen berri hadduu u wanaagsanaadana berri ha soo ceshadeen ha ugu soo celiyo waa wiil fiican waa gabar fiican waa ku ceshadeen hadhaan laakiin waxaan rabaa yaan dadka la khaldin shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheegay yaan been la idiin sheegin yaan been la idiin sheegin ma dhici karto intay ka dhacday nimaa jaaka tolanayo nimaa war waa la soo tolo waayo shalay kuu jiraa soo tolo waayo xukunka xoogaa lagu raadiyey qorayaa lagu raadiyey dhiigaa loo daadiyey waa lagu heli waayo inaan wada hadalnoon heshiino markaan gaarnay boqol soddon shan oday adeereebe la yidhaahdo oo ugaaska ciddeenna suldaanka ciddeenna garaadka ciddeenna malaaqa ciddeenna ayaan dhahnay taladaha noo gaaro waa ku heshiinay wixii uu noo gaarayna waa aqbalnay waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inay ku heshiiyaan shuruucda iyo nidaamka inay ku heshiiyaan horaan u sheegay nin xoog badan dalkan ka matali karo sharci xoog badana ka tali karo shuruucda aan hagaajinno aan xoojinno aan ku kalsoonaanno aan aaminno
madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan duruufo dhaqaale iyo fakri laakiin marka dhinaca g b d ahaan loo cabiro uu kordhay dhaqaalaha dalka boqolkiiba konton siduu hadalka u dhigay
yacnii dabcan duruufaha dalkeenna ku jiraa dhaqaale xumo dalkan waa ka jiraa layskuma hayo laakiin xaaladeenniyaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been waa run dad ay dhab ka tahay oo fakri ah waa jiraa dalkeennuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay fakri ujira taas markaa dhinaca kale dhaqaalaha markaa si systematica loo xisaabiyo g d p-ga waxa loo yaqaano loogu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dowladaha
boqolkiiba konton in ka badan u dhaqaaleyna kor u kacay ama boqolkiiba boqol in ku dhow aan dhaho afar dhibic laba mara laba dhibic halkaas iyo saddex dhibic wax u dhow waa uu joogi jiray wuuna sii socdaa standardka dhaqaalaha lagu cabbiro caalamka lagu cabbiro waa suuqa markaa dhex gashadood fiirisidna suuqa waa kaan inta magaalada muqdisho intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta ah magaalada meeqa dhismaa ka socota mashaariic dhismo oo waaweyn magaaladan muqdisho haddaan mathaal ka soo qaado meeqaa ka socota mashruuc kastoo dhisma oo socdaahe soo wiil soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shaxaadi jiray kii lacagta shabaabka u aruuri jiray oo aruuri waayey kii waxadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada ee meel inuu fadhiisto ninna amaan ninna caay beesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye khayr allah idin siiya waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qayb gala magaalada muqdisho bas maaha magaalo kasta fiiri baydhaba dhismaa ka socdo baraawo dhismaa ka socdo kismaayo wadooyin iyo jidad iyo dhismaa ka socdo baydhaba sidoo kale wadooyin baraawoy ka socdaan dhuusa mareebay ka socdaan johar meel walba oo dalka ka mid a mashaariica ka socoto aan shalay jirin shalay ma jirin siyaasadda politicska lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqaysanin ama sida qaabdarada ah lagu helo ama shabaab ha laga helo ama xatooyo xoolo dadweyne ha lagu helo waayo waxa la waayo inta dhimanna waa la sii waayinaa kuwaas haddii alla yidhaah nin shabaab u shaqeeyana shabaab ku noolaan maayo wadkiisu cunuha ku noolaaduha mid tuug ana sidoo kale noolaan maayo waa daba soconnaa waana ka celinaynaa in muxuu ahay hantida ummadda inuu dhaco uu cuno dayrada waa laga fiican yahay aan jirin alxamdulilaah
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay shalay salaada jimcaha kadib mid ka mid ah masaajidada magaalada muqdisho warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington haatanna sheekadii aad wada sugayseen ee waraabaha wararka naga soo gaaray tuulada yaka ee hoos timaada magaalada qardho ee puntland ayaa sheegaya in dhurwaa ama waraabe loo malaynayo inay raxan ahaayeen ay weerareen saddex nin oo reer miyi ahaa kuwaas oo uu soo gaaray dhaawacyo halis ah arrintan ayaa walwal badan ku abuurtay dadka deegaanka wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa weerarka waraabaha ka waraystay taliyaha qaybta booliska gobolka karkaar gaashaalna sare xuseen cali maxamuud
waa mahadsan tahay yuusuf dhacdadaas ka dhacday deegaanka yaka xalay dhurwaagaas wuxuu weeraray rag wuxuuna dhaawacay saddex nin oo nin aad u liito dhaawac hore oo laba asbuuc ka hor ninuu dhaawacana waa jiray xalayto xilii abaar 8 ayaan ciidan diray dadkii deegaankuna waa sururiyeen aad iyo aad baa 12 xalay loo raadiyay xalay waa laiswaayey waagu hadduu baryay 6 iyo bar meelahaas ayaa bahalkii meel laga helay muddaa laysciirsanayay meeshu waa meel kaymo iyo dhir leh halkaasaa laysla galay kabacdii xabadaa lagu riday dadku saf ballaaran bay ahayn oo dadkii shacabka ahaa dhinaca ay jireen ayaa laga helay baalka kabacdina la dhowr xabay ku rideen sida noo xaqiijeen waxaana ku dhacay saddex xabo sidaasaa bahalkii ku dhaawacmay dhimashadiisuna ay ku timi annaguna markaas aanu qoladii heshay ay qoladii kale u qaylisay saasaanu isugu nimi marka saa dhacda noocaasaa dhacday baalkaasna waa lagu guulaystay waana dhintay
tirada dhurwaaga dadka cunka ah dadka dhaawacay tiradooda imise ahayeen
tirada wax cuntay subaxdii haddii waagu baryay bahalka laba xabaa la arkay laakiin bahalkii cunay ninkii horena dhaawacay saddexda nina caawa dhaawacay oo nin aada u liito waxa weeye waa kan la dilay weeye markii xabaduhu ku dhaceen firgashadiisii waa uu matagay ninkii dhaawaciisii farihiisii uu soo matago caadiyaho ciddiihii ku yaalliin oo caadiya wax dilay kan weeye
waaye maxaa dhimashaa marka saddexda ragga ah
wax dhimashaa hadda lama soo warin laakiin ninka garowa loo qaaday aad buu liitay intii duhurka ka dambaysay warka mahayno laakiin ninkaas waa liitay warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa nin uu meel walba gooyayo xiniyaha uu gooyayo muruqyada gooyayo meel kasta gooyay buu ahaa waana arrinta nagu kaliftay inaanan fadhihi karin inaan bahalkaa raadino oo dilo sababtiisa lahayd markii la yidhi nin buu xiniyaha gooyey oo muruqyada gooyey oo afka goostay oo gacmaha goostay waxa weeye meel loo fadhihi karaa ma jiro dowladnimada iyo nidaamkanba ogolaan karin marka saa la hadligeed bulshadii iyo dadkii shacabkaana uga mahadcelinaynaa qaybta weyn oo ay ka qaateen oo ay kaymaha u dhex mareen booliiskuna xoog bay u tageen meesha oo si fiican bay u dhex mareen aad iyo aad ba mahadanta
waxaa jira bulshada gobol karkaar gaar ahaan dadka reer guuraaga cabsi xooggan baa soo wajahday marka ma jiraan taliya dhurwaayo kale oo dadcuna oo laga cabsi qabo inay mar kale ku soo rogaal celiyaan miyiga iyo weliba magaalada
waxaa dhici kara inuu meelo kale ka yimaado oo dhurwaagu waa iska mudaabaaliyahdaa dadka aadka u yaqaano inuu nugaasha ka soo baxoo dagaaladii sool ka dhacay kuwa ka yimi waa dhici kadhaa laakiin deegaanka iyoka waxaan isleenahay bahalkii dadka cunayey oo ku mabay inuu kaa ahaa baan jecellahay haddeer wakhti xaadirkan wixii kalena waa raadinaynaa haddii lahayd
dhacdadan marka bulshada sidee u arkaan
bulshadu waa ka argagaxeen wax naxdin badan bay ahayd sababtoo ah dhaawicii hore waa lala yaabay meesha uu ragga kula dagaalamayo wiilasha ku qaniinaayo ku dhaawacayo geel baa fadhiya dhalay kuwo kala xiraysan kuwaa kobta daaqayey intaaba eegi mayna dadku eegaayo marka dadku aad bay uga argagaxeen weliba miyiga markaan u baxnay oo yaxda u leexanay dadkaan u tegaynay kulli dadku waa wada taagnaayeen oo waxay lahayeen dhurwaabaa dadkii carruurtii naga qaadanaya casar buuna weeraraya wax badan bay noo sheegayeen laakiin markaan isagoo meyda soo noqonnay dadku aad bay u farxeen waana ku faraxsanaayeen
waa sidee hadda xaaladda caafimaad ee saddexda ragga ah ee dhaawaca culus uu geystay dhurwaagaasi
labada nin oo qardha yaalla waa fiican yihiin nin waaba iska roon yahay ninna waa soo kabanayaa laakiin sidaa hore kugu sheegaba ninka garowa loo qaaday baa hadda xaaladdiisu aad u cuslayd jawaabtiisi ugu dambaysana ma hayno laakiin ninkaas dareen weyn baan ka qabnaa dhimasho iyo nolol labadaba waa wuu leeyahay
maxaa fariin u diraysaa bulshada gobol karkaar
bulshada gobol karkaar waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxa weeye dareenkiinii xalay iyo maanta gelinkii hore ahaa waxay ahayd inaad welwel ka qabteen arrintaas laakiin ilaahay fadligiis iyo dadka bulshada iyo dowladdiiba inay booliiskiiba ay gacan wadageliyeen oo kaymaha mareen waxay daliil u tahay inay dadka iyo bulshaduba isku dhow yihiin aan mar walbana isku dareen noqonayno wax cabsiya oo hadda jirtaana ma jirto maadaama la dilay bahalkii ragga cunay waxaan leeyahay bulshaduna wax kastoo aragtaan inaad nala soo wadaagtaan saasay muhiim u tahay si aan uga jawaabno
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare xuseen cali maxamuud oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka karkaar ee puntland oo u warramayay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf goordhow kaalimihii heesaha ayaan aadi doonaa balse mid ka mid ah wararka ugu waaweyn saaka ay idin hayso v o eda diyaarad kuwa rakaabka qaada ah oo ay la socdeen in ka badan lixdan qof ayaa la xaqiijiyey in jimcihii shalay ay ku burburtay magaalada sao paulo ee dalka braziil iyadoo ay shilkaasi ay ku dhinteen koob iyo lixdan qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda iyo shirkadda leh diyaaradda diyaaradda oo ka duushay magaalada cascavel ee gobolka barana ayaa ku sii jeeday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee sao paulo waxaana ay ku dul dhacday xaafado la degan yahay oo ku yaalla degmada finhedo oo 80 kilomitr dhinaca waqooyi galbeed uga beegan magaalada weyn ee sao paulo saraakiisha ma aysan sheegin in ay dhibaato soo gaartay dadka deganaa xaafadaha ay diyaaradda ku dul dhacday bayaan ka soo baxay shirkadda leh diyaaraddan ayaa lagu sheegay inay dhinteen dhammaan rakaabka saarnaa oo gaarayay 58 qof iyo shaqaalihii diyaaradda. Maysan sheegin magacyada dadka saarnaa iyo inay ku jireen dadkaasi socoto ajnabi ah iyo in kale. Dowladda Brazil ayaa sheegtay in la bilaabay baaritaan ku aadan waxa sababay shalka diyaarad. Haatana dhegeystayaal, aan aadno dhinacii heesaha dabacsan. Fadumo Axmed Dambil iyo weliba Cabdiqaadir Xasan Nageeye ayaa ku luqeynayay heestaasi, iyadana ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxaa inoo joogay Cabdilcasiis Xuseen Cismaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Anigii ku gowdhshe godiyo beesiyo goshakaagaa.